chtěl, až přednesu, předložím to, co jsem si tady na dnešek přichystal, slovo Boží, a to je důležité, tak aby zbyl čas na modlitby, přímluvy, nějak tak vnímám, že by to bylo dobré se modlit jak za lidi, za sebe, navzájem, za další potřeby. Ale to dnešní téma si myslím, že nějak se to tak sešlo. O tomhle víkendu je jeden velký svátek. Nejrušnější místa v naší republice momentálně nejsou možná supermarkety, ale hřbitovy. Protože probíhá svátek všech zesnulých, zemřelých, alias řečeno lidově česky dušičky. A protože tam poměrně často pracuji na stromech, na různých takových místech, buď u kostelů, nebo přímo na hřbitovech, tak jsem si všiml, že už v průběhu týdne to začalo tam ožívat, by se dalo říct. Dneska to moje slovo, jako se nechci zabývat přímo tady tím svátkem, ale to kázání se jmenuje Dušičky aneb naléhavost tvých dnů. Možná byste si řekli, tak o dušičkách budeme mluvit hlavně o mrtvých, ale věřím, že budeme mluvit především o živých, protože to má ten význam. Ještě k tomu svátku zemřelých, je to, já proti tomu nic nemám, i když naše, konkrétně moje rodina nemá nikde žádný hřbitov, žádný hrob, takže v podstatě nemám kam jezdit. Ale je to svátek dobrý určitě v tom, že se tam objevuje úcta k mrtvým, úcta k předkům. Je to hezké vzpomínat na své blízké, kteří už tady nejsou. A potud je to prostě dobré, já bych to přirovnal jako k Vánocům. Vánoce ve skutečnosti nejsou moc křesťanský svátek, i když jsme mu jako vtiskli tu podobu, ale to, co na tom je určitě hezké, je, že se sejde rodina a obdarováváme se, jsme spolu a má to jako hodně silnou tradici u nás. To, co ale jaké je nebezpečí, které se může k tomu vázat, tak je něco, když se to dostane za vlastně biblickou hranici. To téma, které jsem dneska nakous, já někdy se úplně jako vyděsím ze svých přeřeků posledně na kalichu, ale to nechci tady rozmazávat. To téma, posmrtný život, co bude potom, co je potom, v jistém smyslu určitě i nás, křesťany, dráždí, nebo máme mnoho otazníků, protože přestože je to velké téma i v písmu, tak úplně zcela jasné a jistí si nejsme, kam se vlastně děje lidská duše. A to téma je tak široké a tak bohaté a má i jako biblicky tolik souvislostí, tolik konotací, že ho za jedno kázání rozhodně není možné jako nějak zpracovat. Protože vlastně o co vlastně jde? Jde o život věčný, jde o to, kde lidská duše tráví věčnost, ten mnohem delší úsek života, nekonečně dlouhý, než tady těch omezených 10, 50, 80 let, 90. A tak se budeme dneska zabývat na jednu stranu těmi dušičkami v uvozovkách. Řečeno je to zvláštní, jak tady ten název je takový až jako zlehčující, až jako legrační a přitom se jedná o tak vážné věci. Ale zároveň, jak jsem řekl, jak jsem dal v tom názvu, si můžeme možná na základě toho uvědomit, jakou naléhavost, jakou důležitost mají ty dny, které tady a teďka právě žijeme. Jak jsem už nakous, vztah k tomu posmrtnému životu může být nebezpečný v tom, když se vlastně posune z těch biblických kritérií nebo pravidel někam dál. Vyplodí to nebiblické jednání a myšlení. Za těmi dušičkami, za tím uctíváním nebo připomenutím mrtvých se ve skutečnosti může schovat stará pohanská tendence uctívat zemřelé jako nějaké božstvo. Nebo to může být strach z mrtvých. Mně se nedávno stalo, za námi přišla jedna paní, která je velmi vzdálenou, ale poslední žijící příbuznou těch lidí, kterým patřil náš statek v Čermné. A má problém, protože ve Zbynicích na hřbitově vlastně jí připadlo na starost několik hrobů, z nichž jeden je náleží vlastně jejím vlastním rodičům i prarodičům, ale pak jsou tam další hroby, které jsou souvisí s tou rodinou, ale jsou to nějací naprosto vzdálení příbuzní, jo, nějaký pratety ze třetího kolene. A mezi to patří ten náš hrob, teda ne ten náš hrob, ale ten, co patří k tomu statku, kde vlastně je pohřben ten původní majitel a tak dále. A ona přišla a řekla, já vám ten hrob nabízím, nechcete ho koupit, nebo já vám ho i dám, protože já nemůžu se starat o tři hroby, platit to a tak dále. Už to nikdo vlastně z těch příbuzných nežije. A tak mě jako přišlo přirozené, že bych to nabídla těm lidem, kteří tam teďka jakoby žijí. Což bylo od ní velice, velice hezké. Ale tak jsme se různě bavili a nakonec jsme se několikrát setkali. Ona nám dala docela jako dobré informace o historii toho rodu, nějaké staré fotografie a tak dále. Prostě opravdu zajímavé. Ale během té řeči jednou řekla, no já prostě cítím, že to potřebuji nějak jako vypořádat, nějak to jakoby se s tím vyrovnat. Ale přijde mi jakož blbý to jen tak jako zrušit to hrobové místo, srovnat ho se zemí, protože ty hroby mají tu tendenci, to je velká hrobka, jako padat a ohrožují a prostě potom vám chodí upomínky prostě z obce, že si to máte nějak zajistit. No ale to já takhle jako nechci udělat, protože co kdyby mě přišli strašit? A kvůli tomu to celý vyprávím. A myslela to jako docela, zdá se, je to teda paní, která učila, už je starší, učila v Brně na vysoké škole. Ale přesto, když se dostaneme na rovinu těchto těch opravdu jako osobních věcí, tak najednou si všimněte, a já se tomu vůbec nesměju, protože vím, že my lidé takhle fungujeme, najednou jakoby jako racionalita jde stranou a začnou tam působit trošku jako jiné prostě faktory. Takže jsem, možná se tomu budeme divit, ale skutečně nežije mezi námi málo lidí, kteří chodí leštit ty hrobečky, mimo jiné proto, aby je babička nestrašila. Ale to asi vůbec jakoby nejvážnější se objevuje vlastně v té, nebo se může přetransformovat vlastně do jakési myšlenky nebo možnosti, že my můžeme ovlivňovat ten svět záhrobí a ten svět zase může ovlivňovat nás zpátky. A to už jsme vlastně v podstatě na půdě okultismu a dalších takových jako duchařin a takových podobných věcí. A to rozhodně není biblické. A přesto zároveň se s tím posmrtným životem nelze vypořádat tak jako jednoduše, no, mě to prostě nezajímá, já se mám věnovat tady tomu životu, tak to vůbec jako to úplně jako vypustím, vytěsním ze svého myšlení. Lidi to trápilo naprosto vždycky a všude. Teďka vůbec se nemůžeme zabývat, jaké různé postoje, teorie, kulty, náboženství měly národy, když, myslím, ty pohanské, všelijaké. To bychom tady byli ještě týden. Ale i jenom v samotném křesťanství je ta škála těch postojů velice široká. V podstatě narážím možná na to, že právě o těch dušičkách jeden ze silných aspektů je, že vlastně je to třeba se vlastně těm mrtvým věnovat, protože my jim nějak můžeme svými modlitbami, uspořádáním třeba mše vzpomínkové, jim nějak jako do pomoci k lepší budoucnosti v tom očistci a aby jim to rychleji uběhlo, nebo aby měli větší boží milost, aby a zkrátka a tak dále. To ovšem nemá žádnou oporu v Bibli. To moje dnešní slovo, možná už tušíte, že je spíš vlastně vyučování, ale je to občas důležité opravdu nerezignovat na biblické postoje, vzdělání a tomu, čemu se vlastně říká učení apoštolské. Všimněte si, že v Novém zákoně to je poměrně velmi výrazné a důrazné upozornění. Držte se učení apoštolského. Ještě kdyby nám někdo tak řekl, co to všechno přesně jako je, že jo. Já jsem vybral několik takových biblických situací nebo příběhů. Ten první už jsem přečetl, podobenství o boháčovi a Lazarovi, které jakoby se přímo úplně k tomu jako nemíří, ale zároveň vlastně co Ježíš, když jsem si znovu přečetl to podobenství, tak jsem si říkal, proč to Ježíš říká? Protože je to takový jako skoro až jako divadelní výjev. Evidentně je to celé vymyšlené, to není jako Ježíš nevyprávěl nějakou záznam nějaké duchovní události. On prostě si to jako vymyslel, ale něco tím nám chtěl říct. Nějaké pravdy, nějaké skutečnosti. A tak je tam ten příběh toho chudáka Lazara. Vlastně v tom textu byste mohli přemýšlet o hodně jakoby věcech, třeba nad myšlenkou, kterou tam Ježíš jakoby vyslovuje zcela tak jako, která odporuje vlastně našemu křesťanskému učení, myšlení. On říká, jo, Lazar, ten si prostě vybral to svoje utrpení. Na zemi byl chudej, nemocnej, žebrák, jo, umřel na hnoji. No tak teďka je v nebíčku, tam prostě v lůně Abrahamově si užívá. No a ty jsi prostě zase vybral to dobrý na zemi. Ty jsi byl bohatý, zdravý, úspěšný. No tak se nediv, že jsi teďka tady v pekle. To nám moc neštimuje, že jo, s Biblií, jako se zbytkem Bible. To je takový jako, takhle to přeci, pane, není. Jako my máme dojem, že na tom jakoby vidíte, že některá Ježíšová podobenství opravdu, nechci říct, nelze brát doslovně. Ježíš jako říká Boží slovo, protože on sám je slovo, ale potřebujeme tomu dobře rozumět. Ale to je jenom taková okrajová, řekl bych, okrajová myšlenka tam. To podstatné je, že když ten boháč tam prosí v tom podobenství a říká, tak pošli aspoň toho Lazara, ať namočí svůj prst a moje okoralé rty vyprahlé tím pekelným žárem, ať mě svlaží. A on říká, ale ten otec Abraham. Tady se to jeví, jako kdyby byl velitel nějakého posmrtného života, že jo? Tak říká, ale mezi vámi a námi je vybudována, a to je podle mě důležité slovo, nepřekonatelná propast. A má to svůj účel, aby vy jste nemohli k nám a my, aby jsme nemohli k vám. A dobře, to je úplně jasný. Tak ten boháč to zkouší dál a říká, dobře, tak mě už pomoci není, ale chci aspoň pomoct svým bráchům. Mám na zemi 5 bratrů. Je zajímavý, že až když jsme někdy v úzkých, nebo až když je pozdě, tak najednou nám to všechno dochází a začínáme dělat ty důležité věci, ale tak říká, tak pošli toho Lazara, ať se jim zjeví. A oni, když uvidějí někoho, kdo vstal z mrtvých, tak si dají říct a budou činit pokání. Protože žijou stejně špatně, jako jsem žil já. Úplně se zabývají věcma, které teď jak jsou úplně k ničemu. Tak je to snad probudí. A opět vlastně dostává stejnou, ne stejnou, ale jakoby významově podobnou odpověď. Oni mají Mojžíše a proroky. Ty ať poslouchají. A pokud neposlouchají Mojžíše a proroky, tak i kdyby mrtvých z mrtvých stávali, tak stejně neuvěří. Vlastně je to negativní odpověď, která obsahově je podobná nebo stejná jako ta předtím. Víš, jako tohle nefunguje. To není prostě boží způsob. To není boží vůle. Bůh nebude evangelizovat tenhle svět tím, že se budou zjevovat duchové mrtvých těm živým. Živí, kteří znají Krista, mají vydávat živým svá svědectví. I tady odtud možná mě, to jsem si nepřichystal, napadá mě ta souvislost docela jako drsné Ježíšovo vyjádření toho, k tomu muži, který říká, dobře, já půjdu za tebou, pane, budu tě následovat, ale můj táta má pohřeb, já ho ještě půjdu pohřbít. Nech mrtvé, ať pohřbívají své mrtvé. To je velmi drsná situace. Ale co tím vlastně Ježíš říká? Byl Ježíš ultrafanatik, který chtěl lidi dostat do takové jako polohy, že nebudou znát ani bratra, ani rodiče úplně na všechno, budou rezignovat a jenom se budou super duchovní. Já myslím, že ne. Přesto to takhle jako vyjádřil. Myslím, že Ježíš se snaží něco zdůraznit, protože opravdu jde o život. A on se snažil zdůraznit ta naléhavost těch dnešních dnů je extrémní. Důležité je, co ty teďka uděláš. Důležité je, jak ty teď žiješ. Jak se zachováš, jak přemýšlíš, co říkáš a jak jednáš. Je tady ještě jeden další příběh, jsem vybral. Ten je ze Starého zákona, je to taky poměrně známý příběh. Ten už nemám založený. Je to příběh o králi Davidovi a o následku jeho selhání s Batšebou. Je to 2. Samuelova 12, 16 až 23, tak jestli to Fanda najde. 2. kniha Samuelova 12. kapitola 16 až 23. A tam je popsán skutečný příběh krále Davida, který se vyspal s Batšebou, nalákal jí k sobě do domu, nechal úkladně v podstatě v bitvě zahynout, ne, že by ho sám osobně zavraždil, ale prostě nechal ho úkladně zahynout, jejího manžela Uriáše Hetejského. Už to tam máme. A z tohohle hříchu prostě vzešlo dítě, syn, který se narodil Batšebě. Mezitím patrně došlo k tomu, zemřel ten Uriáš a vlastně David tu Batšebu přijal za ženu. Nebudu se teďka pozastavovat na psychologii tohohle příběhu, toto jsou prostě holá fakta, ale to dítě velice krátce po porodu vlastně onemocnělo a v tu chvíli se David modlí za to dítě. David kvůli chlapci hledal Boha a tvrdě se postil. A pak šel domů a ležel přes noc na zemi. Starší jeho domu k němu přistoupili, aby ho zvedli ze země. On však nechtěl, ba ani s nimi chléb nepojedl. Sedmého dne dítě zemřelo. Davidovi služebníci se mu báli oznámit, že dítě zemřelo. Říkali, když dítě bylo ještě naživu, domlouvali jsme mu, ale neposlechl nás. Jak bychom mu teď mohli říci, dítě zemřelo? Provedl by něco zlého. Když David viděl, že si jeho služebníci šeptají, porozuměl, že dítě zemřelo. David se tedy svých služebníků zeptal, dítě zemřelo? Odvětili, zemřelo. A David vstal ze země, umyl se, pomazal se, převlekl si oděv, vešel do Hospodinova domu a klanil se. Pak vstoupil do svého domu, požádal, aby mu předali chléb a jedl. Jeho služebníci mu pravili, jak můžeš takto jednat? Dokud dítě bylo naživu, postil ses a plakal. Jakmile dítě zemřelo, vstaneš a jíš chléb? Odvětil. Dokud dítě ještě žilo, postil jsem se a plakal, neboť jsem si říkal, kdo ví, snad se Hospodin nade mnou neslituje a zda dítě nezůstane naživu. Teď zemřelo. Proč bych se měl postit? Což je mohu ještě přivést zpět? Já půjdu k němu, ale ono se ke mně nevrátí. Smutný příběh, ale řekl bych, že v tomto příběhu se David dostává zpátky k Bohu. On zhřešil, že bylo to smilstvo a tak dále, prostě nějaká vražda. No prostě hrozný. Ale v tomhle příběhu David vlastně projevuje něco, co si myslím, že souvisí tady s tím tématem. Projevuje znalost Boha a těch božích věcí. Porozumění, hluboké porozumění tomu, jak to vlastně funguje. A zatímco ti ostatní lidé samozřejmě jako chápou, že když to dítě je nemocné, tak se za něj modlí a postí se. Přesto ta lidská jakoby citlivost jim velí, no tak jako, fakt jako úplně tvrdě tady leží na zemi už jako několikátý den nic nejet, musíme mu trošku pomoct, trošku ho jako zachránit, tak mu chtějí dát něco k jídlu. Ale on bojuje za život svého dítěte. A bohužel ten boj prostě skončí tak, jak skončí. A pak najednou on se umeje, nají se, jde poděkovat, nebo teda nejdřív se umeje, pak jde do chrámu poděkovat Bohu, pak se nají. A ty lidé zase úplně jako v obráceně říkají, se tomu nerozumíme, to je zvláštní. Jak to jednáš? To je až takové jakoby nelidské, jak jednáš. To nejednáš normálně. Dítě prostě, dokud žilo, tak se tam postila. Teďka bys měl mít smutek. Teď bys tady měl ležet úplně vyřízený. a naříkat tady, jak je to normální. A on říká, a rozhodně mu není lehko, říká, ale já už to nezměním. Ale jedno vím, ono se ke mně nevrátí, ale já půjdu k němu. Pár obyčejných slov, ale je zatím hluboké poznání, chápání Boha. A všechny ty příběhy a situace vlastně mají jakoby jedno společné, že rozumí tomu, že smrt je jednoznačný předěl, s kterým se nedá žádným způsobem nějak handlovat. Že je to hranice nepřekročitelná. A to je bez Boha nebo bez Krista, bez možnosti vzkříšení, je to velice depresivní. Ale v té bolesti, v té ztrátě, ten David vlastně v tom svém selhání, v tom svém hříchu, on si samozřejmě uvědomuje, že to jako celý úplně podělal strašlivým způsobem. Že to je vlastně výsledek jeho činů. Ale zároveň tento člověk, kterého my bychom odsoudili a řekli, no tak si to teďka jako vyžral, že jo. A možná bychom řekli, dobře mu tak. Tak tenhle ten člověk, ten loser David, ale už je zase plný víry a vlastně má mnohem větší moudrost a poznání než lidé okolo. A je v tom vlastně naděje, je v tom milost. Je v tom naděje patrně, já to tam cítím, naděje pro to dítě. Ono už je tam, sem se nevrátí, ale jednoho dne, přes to, co jsem udělal, přes to, jak to tady dopadlo, úplně všechno špatně, tak já půjdu k němu. Protože znám Boha. Činím pokání. A tak dále. Takže hranice je nepřekročitelná, nepřekonatelná. Tady bych mohl teďka se navážet do nějakých teologií. Z tohle pohledu se jeví jako opravdu nebiblické teorie, že se za tebe v nebi někdo bude přimlouvat a tobě to pomůže a ty mu budeš na nějaký oltáříčky dávat nějaký kytičky. Mluvím o takzvaných svatých. A zároveň, že ty můžeš ovlivnit ještě to, co se děje tam, tím, že budeš, nevím co, už jsem to zmiňoval. Ne, Bible nám říká, ne, takhle to prostě není. To už jako nemá smysl. David se prostě oblékl, umyl, vstal z té podlahy a prostě jde dál. Už jeho možnosti byly vyčerpány. Ví, že teď už je to opravdu jenom na Bohu. Přečteme si teďka jedno místo z listu Hebrejům. Je to 9. kapitola, 27 až 28. Jak to teda ale vlastně je? Já jsem říkal, učení apostolské, biblické, nepostihnu úplně všechno, ale v zásadě bych chtěl připomenout pro nás, jak to teda vlastně je s tou lidskou duší. Ještě než už se to tam objevilo, tak ještě řeknu jeden důležitý verš, je v Kazateli ve 3. kapitole, Kazatel 3.21, tam se říká, tam se také mluví vlastně o tom, co se děje s lidskou a se zvířecí duší. Ten kazatel klasicky, dost negativisticky nebo depresivně říká, se zvířatama a s lidma je to stejný. Prostě s těma jejich tělama je to prostě tak, že ten osud je vlastně úplně stejný. Po smrti to jde všechno zpátky do země. Prostě prach si v prach se navrátíš, co se týče těla. Ten kazatel říká, ten rozdíl je prostě žádnej. Jestli jsi koza nebo člověk, z toho tělesného, z toho materiálního hlediska, je to prostě prach země. A navrátí se do země. Ale duše, duše lidská navrací se k Bohu, protože patrně tam má svůj původ, je tam konstatováno. A duše zvířecí navrací se do země. Vůbec nevím, co to znamená. Nevím, co to znamená. Nedokážu to vysvětlit. Ale duše lidská jde někam nahoru. To všichni víme. Hebrejům 9:27-28. A jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají. Tady pro nás, pro toto téma je důležité taková lakonická, jednoduchá pravda tady vyřčená. Člověku je určeno jednou žít a jednou zemřít a potom bude soud. Nejsou žádné další životy. Nejsou žádné další životy po životě, nějaké převtělování, druhé šance. A v tomhle smyslu neexistuje, a tady to říkám s plným vědomím, není žádný očistec, kde by se to ještě dalo nějak jako doladit, dohnat něco. Tady ti to moc nešlo, no tak pak budeš mít 1000 let v očistci, tam si to teda vyžereš jako ten boháč, tam si užiješ svoje utrpení, ale tím utrpením odčiníš nějaké své hříchy a když se za tebe ještě na zemi někdo bude modlit, tak to nějak přeci, kámo, spravíme, ne? A nebo když půjdeme do jiných náboženství nebo buddhismu a tak dále, no tak dobře, tak se nenarodíš jako člověk, ale narodíš se jako slepice, no tak budeš snášet vajíčka, ale budeš zase živej, no. A když budeš hodná slepice, 100 dalších životů slepičích, tak možná se zase potom narodíš jako člověk. Prosím vás, to jsou teorie, které podle mého názoru vznikly proto, že je pro člověka nesmírně náročné se vyrovnat s tou jedinečností lidského života. Člověku je dáno se jednou narodit, prožít tenhle život, zemřít a pak jde na soud. A to je biblické učení. Nikdy se nenechte prudčej či poznenáhlu myšlenkově vnitřně ve své víře odnést někam jinam. Je to těžké. A já jsem to nazval dušičky aneb naléhavost tvých dnů. Když sledujeme dál to biblické učení, to, co je tam řečeno, tak znovu a znovu a znovu na to narážíme. Bůh, Ježíš, Písmo svaté i Duch svatý nám říkají, teď se rozhoduje o tom, co uděláš s těma hřivnama. A pak, až tady něco předvedeš, tak bude soud a tam si povíme, A nás to trochu děsí, anebo to nás děsí docela dost, že je to takhle myšleno, že to takhle je. My jsme teďka v životním období, kdy jsme odchovali naše děti, 4, jsou dospělé, mají své životy, válčej to, jak umějí. A samozřejmě v této fázi, kdy pokud to není úplně tak, že všechny děti jsou naprosto vzorný, všechno jim vychází, krásně se oženili a vdali a jsou slušní, vychovaní a ještě k tomu jsou evangelisti. A prostě pokud to náhodou takhle není, tak si samozřejmě ten rodič říká, co jsem všechno mohl udělat líp, nebo co jsem zanedbal, co jsem udělal špatně. A já někdy Lence říkám, když se třeba modlíme za ty děti, že jo, tak a někdy zvlášť maminky to těžce nesou a právě na nich leží mnohem větší taková tíha, že se něco zanedbalo, že kdyby jsme tohle dělali víc nebo tamto míň. A já říkám, no jo, to je jako fajn, ale my jsme měli jenom jeden pokus. Máš to být rodičem, na to máš jenom jeden pokus. No, já ještě o tom moc nevím, ale být dědečkem, to už je asi úplně taková jenom hračka vlastně oproti tomu. Samozřejmě je důležité být dobrá babička, dobrý dědeček. Vzpomeňte, kolik lidí říká, ale moje babička se za mě modlila a asi jako něco vymodlila. Takže pokud máte pocit, že vaše rodičovství nedopadlo naprosto ideálně, máte ještě v pomyslnou jakousi možná druhou šanci. Máme jenom na ten život, máme jenom jeden pokus. A my možná spolu s tím Davidem, který úžasný člověk, boží bojovník a podělal takových věcí v životě. A člověka to děsí, že je to jenom jedna šance a není jako oprava. Jo, kdybych teďka věděl, kdybych tenkrát věděl, co vím teď, tak bych tohle, tak bych tamto, tak... Ale dnešní den, ty už nemůžeš opravit to, co jsi udělal před 20 lety nebo před 5 dny. Bohužel nemůžeš opravit ani to, co jsi udělal před 5 minutami. Ale teď můžeš to udělat jinak. A o to jde. To se vlastně Ježíš možná snažil říct, když říkal, nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé, ty pojď za mnou. Římanům 14, 10 až 11, asi poslední místo, které budem číst. Je to takové upřesnění toho předchozího. Proč tedy ty, slabý, soudíš svého bratra? A ty silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží, neboť je psáno, jakože jsem živ, pravý Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh. Hodně zajímavý verš. Je v něm jakoby koncentrováno řada věcí. V některých překladech je místo slovo Bůh, je slovo Kristus před soudnou stolicí Kristovou, což je taky zajímavé, ale začíná to tím, jako proč soudíš druhýho? Možná jsi slabý, nebo ty jsi zrovna ten silnej, jak kdo se zrovna nějak jako vnímá sám sebe nebo cítí, ale ty se navážíš do druhých. Hele, víš, já ti něco připomenu. Starej se sám o sebe. Budeš mít co vysvětlovat. Starej se sám o sebe. Na jednom místě, ono se to týká církve nebo sboru, ale tam je řečeno, proč nebo copak neumíte rozsoudit sami sebe? Je mnohem důležitější, je vlastně klíčově důležité pro tvůj život duchovní s Bohem a pro tvoji věčnost je úplně extrémně důležité, aby si uměl soudit sám sebe. To, jestli dokážeš posoudit ty druhý, to je fakt daleko zatím. Je to dobrý to umět. Je to fajn umět rozumět lidem a říct si, tak tohle to se mu povedlo a tady to fakt jako není dobrý. Ale většinou děláme to, že jako koukáme kolem sebe, hodnotíme kde co, kde koho, ale sami u sebe si vlastně nejsme jistí. Má mě Bůh rád? Nemá mě rád? Líbím se mu? Nelíbím se mu? Všichni nakonec staneme před soudnou stolicí Kristovou. To je napsáno, prosím vás, křesťanům. Ano, já znám velmi dobře verš, biblický verš, že ten, kdo věří v Krista, na soud nepřijde. Ale já si myslím, že význam těchto slov je spíš, že nebude odsouzen. Ale několikrát se v Biblii jasně objevuje, že všichni budeme před soud a tam budeme vydávat počet z těch hřiven, ze svých slov, skutků i činů. To víte, že tady opakuju velmi často. A budeme tam jako ten David v té situaci, kdy opravdu nám najednou bude docházet velice jasně a někdy docela drsně, co jsme způsobili. Ale zároveň si myslím, že to bude úžasná příležitost prostě postavit svůj život na víru. Ten David říkal, ono se ke mně nevrátí, ale já půjdu k němu. Všichni staneme před soudnou stolicí Kristovou. Každé koleno poklekne a každý jazyk vyzná, že Ježíš je pán, nebo že Kristus je Bůh. Prostě tam se to vlastně rozšiřuje mimo křesťany. Je úplně jasné, že každý člověk, jak je řečeno, jeden život, jedna smrt, a pak se jde na soud. Dneska se nemůžeme zabývat těmi detaily, kde všude se pohybují ty duše, kde čekají, jestli některé v Šeolu, alias v jámě, nebo jestli na obláčku svědků, kteří volají na Boha, kdy už, pane, konečně nastane ten den tvé spravedlnosti, alias ten soud. A čekají a volají a těší se. Chtěl jsem dneska nějakým způsobem v rámci těch dušiček vlastně říct, asi teď to nějak shrnu. Dušičky, hezký svátek, ale my máme tady na zemi jinou starost. Přestaňme tolik řešit druhé, nebo dokonce i ty zemřelé. Nevede žádná možnost a žádná legální duchovní cesta, jak ovlivnit ten posmrtný život nebo jak se jím nechat ovlivnit. To je prostě zapovězeno. Nahlížení za tu hranici nikdy nevyplodilo nic dobrého. Vždycky to jako nějak špatně skončí. Vlastně Písmo a zvláště Nový zákon nás vede k tomu tady a teď. Víš, jako řeš sebe a svůj vztah s Kristem, svůj vztah s Bohem. To totiž rozhoduje, co bude potom. To je to klíčové. Tam už nebude jako čas nebo prostor, tam už vlastně bude čas toho účtování. A tak možná i Ježíš právě tak naléhavě vedl lidi k tomu, aby se soustředili na svoje srdce. Na to, aby vykoupili takzvaně tento čas, neboť doba je zlá, jak je řečeno. A tak, jak je mým zvykem, vám přeju, abyste, i když něco se nepodaří v životě, tak měli Davidovu víru. Už jsem to tady zmínil. Víru, která tady u těch veršů se často mluví, právě se tam řeší vzkříšení, nevzkříšení, křty za mrtvé, různé prostě podivuhodné věci. To, jak žiješ dnes a tady, opravdu je důležité. Žij ve víře, že Kristus je ti pomocí, že tě tím provede, že i na tom posledním soudu budeš moct říct: žádná sláva, Pane, ale věřím v tvého syna. On bude tvým obhájcem u toho soudu a už teďka pro tebe pracuje. Spásou, vzkříšením i svými přímluvami. Chvála Bohu. Tak buďme dobré mysli, nebojíme se smrti a hleďme vstříc tomu, co nás čeká tam nahoře. Amen.